Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Evo ovaj jul je pun praznika, lijepih praznika naše crkve koje smo proslavili, koje ćemo tek proslaviti naravno, a među njima je i Petrovdan, praznik prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, koji se nekako naročito molitveno i tržestveno proslavlja u Bijelom polju, gradu Miroslavljevog evanđelja. Tim povodom razgovaramo sa protojerejem Stavroforom Darkom Pejićem, arhijerejskim namjesnikom bjelopoljskim. Oče Darko, pomaže Bog, dobro nam došli i najprije da vam čestitamo jedan vaš jubilej, 30. godinu svešteničke službe koju ste upravo na Petrovdan proslavili.
Hvala vam od Boga svako dobro i zdravlje i svaki napredak. Bog da čuva i vas i svakoga čovjeka koji Boga traži i Boga ište.
Hvala Oče Darko, puno na ovom blagoslovu, pa da nam još dugo ovako svijetlite i da nas još dugo blagosiljate i preko talasa našeg radija, a naravno i vaše parohijane u Bijelom polju. Pa evo da počnemo najprije ovim velikim praznikom, ipak sredili ste utiske, evo prošlo je skoro nedjelju dana od Petrovdana, kakvi su utisci sa ovogodišnje proslave?
Pa slava dobrome i velikome Gospodu, nekako je to zaživjelo i narod se vratio, tako da oko toga više nema kao nekada ni stresa, ni toliko brige, obično to sad ide onako lijepim svojim tokom, sam Gospod i sveti apostoli. Ove čine da to lagano prođe, bez nervoze, bez muke s kojom se možda nekada to sve pripremalo i trudilo da se napravi. Sada ove godine smo imali uoči samog Petrovdana dvije akademije, jednu akademiju u porti svetih hrama, svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju, gdje je promovisana knjiga o mitropolitu Amfilohiju, njegov intervju sa gospodinom Pericom Đakovićem, koja je bila lijepo posjećena i mnogo lijepa, i naravno svi znamo i osjećamo, a tek ćemo ako Bog da značaj ove lika i djela našeg blaženog spomena dostojnog mitropolita Amfilohija i onoga što je on uradio za Crnu Goru u vremenu bespuća i otuđenosti. A onda smo uoči samog Petrovdana u Domu kulture u Velikoj sali također imali akademiju, čiji je jedan dio posvećen jubileju, ovo je vezano za Jasenovac i stradanje našeg srpskog naroda koje često zaboravljaju mnogi. Jedna od najvećih žrtava koja je prinijeta na Balkanu, stradanje jednoga naroda koje je nekako bačeno u zaborav ili samo sporadično se spomene. A drugi dio akademije je bilo gostovanje našeg oca Jeftimija Igumana manastira Pive, u kome je on govorio u svojoj prigodnoj divnoj besedi o svetim apostolima Petra i Pavla i njihovom značaju za hrišćanstvo, za sve cijel svijet, a samim tim i za nas i za ove prostore. A onda sam Petrovdan, gdje je mitropolit naš Metodije služio svetu arhijerejsku liturgiju, na kojoj se pričestilo preko 1000 vjernika, služio zajedno sa sveštenstvom i monaštvom našega namjesništva, bili su nam tu i gosti otac Nikolaj iz manastira Kumanice, tako da bilo je prelijepo, a onda je navečer bilo organizovano kao i svake godine već tradicionalno svečana Petrovdanska, Petropavlovska litija od hrama svetih apostola Petra i Pavla do hrama svetoga Nikole i nazad, koja je bila izuzetno posjećena. Sve je divno onako u tom molitvenom i tihom hodu svešteno prošlo uz divne besede i pouke oba mitropolita, tako da se nadam u Boga samo da Bog podrži i održi, da se naš narod oboži, složi i umnoši. Biće sve dobro.
Amin Bože, daj. U Bijelom polju Oče se očekuje da počne izgradnja doma Miroslavljevog evanđelja, pa dokle se stiglo Oče sa tim?
Nije još početa sama izgradnja, međutim završavamo kompletiranje placa, ostalo još malo nekih sitnica, nadamo se u Boga da ćemo u toku ove godine i to završiti, kompletirati plac, pošto je to centar grada pa i zemljište, ovako malo teže doći do prostora, ali uz trud i ljubav i brigu i ovoga naroda je uz pomoć Boga i svetih apostola, nadamo se da će i to brzo početi. Ja sam kao sveštenik onog trenutka kad sam preuzeo starešinstvo nad hramom i ovdje u Bijelom polju, to su nam nekako postavili smo zajedno sa predsjednikom crkvene opštine i članovima taj zadatak da se izgradi još dom Miroslavljevog evanđelja, kao nasušna potreba, znači ne nikakav ni hir ni bilo kakav presir, nego nasušna potreba ovoga naroda da imamo ovdje veliko bogatstvo i blago manastira, hrama Svetoga Nikole i hrama Svetoga apostola Petra i Pavla, fototipsko izdanje Miroslavljevog evanđelja, sačuvane stare ikone, krstove, rukopisne i štampane knjige koje se dio još nalazi u Cetinskom muzeju i čak i dio i u Beogradu, da to ako Bog da stvorimo uslove da se sve to vrati ovdje u Bijelo polje, da se napravi jedna od bogatijih i ljepših riznica crkve i da to možemo prikazati i pokazati našem narodu, ali i svim ljudima koji su zainteresani za to bescen blago, da stvorimo uslove, da imamo učionice pri hramu, da imamo sale i prostor za akademije i crkveno-narodne događaje, zatim da stvorimo uslove da možemo i da dočekamo na primjer autobus vjernika na prenoćište, jer oko Bijelog polja postoje također divne svetinje od manastira Podvrha, Bliškove, Zlateša, hrama Svetog proroka Ilije na Bjelasici, Samograda i dosta drugih, preko 30 crkvenih hramova i sami Mojkovci također nalaze se u Bijelom polju i okolini, manastir Kumanica u blizini također, i sve to narod obnavljaju i podiže da stvorimo uslove da mogu i turisti doći prenoćiti ovdje i vjernici, naravno najprije vjernici i poklonici svetinje vidjeti i naše riznice, ali i posjetiti naše svetinje, da time i tako utvrđujemo vjeru u našem narodu.
Eto i mi se nadamo da će zablistati uskoro dom Miroslavljevog evanđelja u Bijelom polju, a da se mi Oče vratimo i na temu ovog našeg razgovora, a to je svakako 30. godišnjica vaše svešteničke službe. Jedan zaista dug period. Eto, još jednom vam čestitamo na vašem svešteničkom pastirskom radu. Najprije u parohiji u Mojkovcu, a zatim u Bijelom polju. Pa evo će da počnemo od početka. Kada se u vama javila želja da postanete upravo sveštenik, pastir naroda?
Pa čovjek prvo mora da bude svjestan da ništa nije samo u nama, nego jednostavno mislim da je to ljubav predaka i njihov trud. Znam da je očev otac moj djedove, da je bio izuzetno pobožan čovjek i kako su mi pričali, predali, nažalost upokojio se kad sam ja imao 6 godina, ali su mi pričali da je radio, dok je radio čak u šumi kao drvosječa, gdje se radilo po 12 do 14 sati, kada se radilo mnogo više ručno, kada je bilo veoma malo motornih testera i šega, da je postio cio post na vodi vaskršnji, da je bio veoma strog. Ja se sjećam kao dijete, to mi ostalo, negdje sam sa rođakom, jednom malo sam se ljuljao na nekoj klackalici, ona skočila, ja sam pao, ja sam nešto opsovao, on mi tako iščupao uši za psovku i odvikao me za sva vremena da psujem. Bio je veoma blage naravi, međutim, eto, to je čuš iz usta malog djeteta da psuje. Toga je naljutilo bilo, tad sam ga jedini put vidio ljutog. Zatim majka mi je bila također veoma pobožna i mislim da sam najviše na njeno insistiranje veoma rano, sa možda 6-7 godina, počela da me vodi redovno u crkvu na bogosluženje, na svetu liturgiju, a onda sam i ja počeo sam da idem. Imali smo veoma dobrog i čestitog sveštenika koji je organizovao prije početka liturgije vjeronauku za djecu, i tako da smo svake nedelje prije početka liturgije imali jedan čas vjeronauke, onda bi nas pustio malo da se poigramo kod crkve, i onda je u 9:30 počinjala liturgija. Tako da sam odrastao u crkvi, bukvalno, ja imam 50, eto, druga mi je godina, a više, znači 45 sam stalno u crkvi, i smatram da je to veliki blagoslov i velika milost Božja i zasluga predaka, naravno i roditelja. 88. sam izrazio želju i upisao bogosloviju, primljen sam bogosloviju manastir Sveta Tri Jerarha, bogosloviju Sveta Tri Jerarha u manastiru Krki, a primljen sam za crnogorsko-primorsku mitropoliju. Kod nas je nešto slično kao u vojsci, kada se primaju bogosloviju, onda dobiješ i gdje se raspoređeš. Meni je sveštenik rekao tada da ima mjesto. Ja sam rekao da mene apsolutno ne zanima i ne interesuje gdje ću biti, nego da me interesuje samo taj poziv. Želim da budem sveštenik, da time pokušamo da se u tome prepoznajem i u tome nalazim. I tako je i bilo. Kad sam 93. godine, u tim ratnim godinama, s obzirom da je to vrijeme kada rat trajao i u Hrvatskoj, rat trajao u Bosni gdje su moji roditelji živjeli, u jednom trenutku, 92. 8 mjeseci nisam znao ništa za njih, ni oni za mene. Bila su to, svaki dan je bio veoma težak, ali eto, slavu Bogu, preživio se rat, ali sam ja i moja porodica ostali smo bez ognjišta, i ono što je najteže posle smrtnog slučaja, kad čovjek izgubi ognjište i dom u kome se rodio i kad to mora napustiti, ali eto, desilo je se.
Koji je to kraj, oče?
Pa ja sam rođen i odrastao između Žepča i Zavdovića, selo jedno Ljeskovica, to je u ratnoj podijeli ostalo u federaciji, tako da smo mi 92. u decembru, susjedno selo koje je, na koje smo bili naslonjeni, srpsko selo Gostović je palo, mi smo maltene ostali u okruženju, morali smo da se izlačimo, inače bi svi ostali potpuno zarobljeni. Izašli smo preko Ozrena i onda počinje ta ratna trauma i ratni haos. 93. sam završio bogosloviju, da sam 95. sreo, 92. sam u stvari upoznao, 95. kada se rat već završavao, dobio blagoslov od mitropolita Amfilohija za ženitbu, oženio se i na Cetinju 95. na Petrovdan u Cetinskom manastiru rukopoložen u čin đakona, a onda 23. istoga mjeseca na manastiru Svetog Nikole na obodu rijeci Crnevića, gdje je prva štamparija Crnevića bila osnovana, manastiru Svetog Nikole rukopoložen u sveštenički čin. I onda je mitropolit mi rekao da idem u Mojkovac za sveštenika. Naravno, bilo i to, čak sam doživio od jednog sveštenika, brata sveštenika, da mi je rekao: šta se ti zamjerio mitropolitu, te si dobio Mojkovac. Da podsjetimo, Mojkovac je grad u kome 51 godinu nije bilo sveštenika. 44. je ubijen sveštenik Đuro Tomović pod Burenom kod Lepenca. Naravno, isto bez suda i presude, pušcano i zasjede u njega na konju, nije imao kod sebe ni oružje, ni bilo što. Svešteniku Manti ubijen je i nije dozvoljeno ni da se obavi porodično svešteničko opijelo, nego je bio tu na licu mjesta zakopan i ostavljen do 95. Ja sam došao u Mojkovac na Krstovdan 95. oslužio prvu liturgiju, a odmah u oktobru po blagoslovu mitropolita, pokazivanju jednoga mještanina iz Lepenca Tomovića, otkopali smo grob, izvadili posmrtne ostatke, prenijeli, obavili svešteničko pijelo koje je služio mitropolitom Filohije u crkvi Svete Blagovijesti u Poljima, i sahranili ga u porodičnoj grobnici pored hrama Svete Blagovijesti u Poljima. Bilo je to vrijeme velikih iskušenja, međutim, to je, smatram da mlad sveštenik i treba da ispije tu čašu žuči dok je mlad, jer mladost ovaj može sve da podnese i da ponese. Bilo je prijetnji, bilo je najrazličitih razgovora. Sjećam se jednom sa mitropolitom dok smo se borili za lokaciju za saborni hram u Mojkovcu. Kada smo izašli iz opštine, da je on rekao, obišao sam cijel svijet, razgovarao sa najrazličitim ljudima, ovo mi je jedan od najtežih razgovora u životu. Tako vidjela se u početku te opstrukcije i nespremnost da se ovaj crkvi izađe u susret, kao otprilike s Bogom smo završili, idemo dalje, šta sad ovi hoće. Takav sam osjećaj imao. Međutim, naravno, to je bilo ovaj, od ljudi koji su navikli bili da upravljaju ruku, ovaj, da upravljaju i vladaju. Međutim, običan čovjek, na svakom koraku se vidjela ta želja i traganje za Bogom. Otac Stefan, koji je upokojio se, bio je nekada ovaj sabrat manastira Ostroga, sjećam se razgovora s njime, kada mi je jednom rekao, oče Darko, zapamti, ovaj, ustavno smo pričali, ja sam bio ogorčen na komunizam i tako, on kaže, komunizam je učinio jednu dobru stvar ovome narodu. Ja kažem njemu, rekao, oče, kako dobru stvar, ajde recite mi to pa da umrem. A on kaže, ne šali se, kaže, ozbiljno ti pričam, kaže, on je zaledio vjeru, ali sve vrijednosti ovaj, našega naroda, patrijarhalni odnos, porodica, pa čak i ta vjera su tu, samo treba sa mnogo ljubavi i pažnje otopiti sve to ovaj, i vidjet ćeš ovaj, da će Crna Gora vaskrsnuti i to se, hvala Bogu, i desilo. I to je bio jedan od glavnih razloga ovaj, šta me je držalo, ovaj, iako nisam sa ovih prostora, iako su, nažalost, zbog odnosa od države prema crkvi, ovaj, mnogi čestiti i dobri sveštenici možda i među najboljima, pa i odavde iz Bijelog Polja otišli zbog nemogućnosti da riješe svoj status, svoj boravak i tako, ali ja sam, eto, hvala Bogu, blagodareći Bogu i blagoslovima naših episkopa nekako istrajavao i evo tu sam već 3 decenije, sve se nekako podnijelo, Bog je blagoslovio i porodicom i sve je, sve je dobro i kako treba, sin također ovaj, završio cetinsku petogodišnju bogosliviju, sad završava teološki fakultet i nadamo se ako Bog da će i on brzo postati sveštenik i staviti se ovaj, u službu svojoj crkvi.
Da će Bog da tako bude, toče, lijepo ste to rekli da je komunizam bio zaledio vjeru u Crnoj Gori, ali da je vjera uvijek tinjala u našem narodu. Kako rekao ste, vjera je otopljena trudom svih vas, oče Darko. Pričajte nam kako je to izgledalo kada ste došli u Mojkovac.
Pa imaju, kako kažu, svaka priča i svaka ovaj, kao i batina ima 2 kraja, tako i to. Postojali su ti teški trenuci, naravno, ja sam kad sam došao u Mojkovac, u stvari blagoslov mitropolitom Filohija, preuzeo Mojkovačku parohiju, prvi sam sveštenik koji je postavljen u Mojkovcu nakon 51 godinu, a imao sam hram Svete Blagovijesti u Poljima koji je bio poluobnovljen i manastir Dobrilovnu koju, gdje je postala samo obnovljena crkva bez ikakvih ostalih uslova, crkva u Štitarici je bio opljačkan i pokraden ovaj, i odnijete su ikone, sa ikonostasa nisu postojale i gore zahvaljujući ljubavi i trudu porodice Vuković, čak je otac Brana Vukovića koga sam zatekao gore, koji je bio predsjednik odbora za obnovu te crkve ovaj, i hapšen i zatvaran zbog prepokrivanja te crkve od strane komunista i UDBA. Ljudi su mnogo pretrpjeli, mnogo podnijeli, a također sam ovaj, ono što je žalosno zaboravili, recimo ono što sam ja čuo kada sam došao u Polja, da je izgradnjom crkve u Poljima 1893. Ovaj, u vrijeme kralja Nikole izgrađen ovaj, hram, da je poljanski bataljon došao kod hrama i da su na hramu postoje 3 zvona, brat Stava, Anđelića, Tomovića i Krgovića, da su zvonili zvona 48 sati neprestano. Kao u slavu oslobođenja toga prostora i vraćanja toga prostora ovaj, i pridruživanja ovaj, slobodnoj Crnoj Gori. Tako da ovaj, komunizam je pokušao to da ugasi. Ono što mi je žao, ovaj, o čemu se ne priča, također je istina, veće zlo od same ideologije komunističke je to što je pokušala se razbiti porodica. Udarilo se na temelje tamo gdje se u našem narodu je svaki domaćin nekada bio kao jedan mali direktor porodice, su bile mnogočlane, po 12, po 15 članova, trebalo je svakome naći usmjerenje, zaduženje, posao, da bi u porodicu vladao mir i harmonija, morao se nečim zanimati i baviti svaki član te porodice. I domaćini su naši bili razumni, čuvalo se zajedništvo, dijelili smo i učili, predavali jednim drugima ono najbolje, djece se predavalo sve što se znalo u porodici, pogotovo u zimskim periodima, obično bi na tim druženjima u jednoj sobi bili muškarci i dječaci su se polako uvodili u to društvo, sjedili su i slušali šta stariji razgovaraju i tako se sve što se znalo predavalo polako djeci, dok su majke i supruge također u svoje kćerke uvodili u društvo i učili ih svemu što su znali, tako da se to predanje prenosilo i tako se čuvala istorija i pamćenje, da bi nas ideologija maltene razbila i učila da se ne poštuje, da se digne ruka i na oca i da se ne poštuje ni jedna svetinja. I prvi korak koji mislim za ovo 30 godina svešteničke službe trebamo da uradimo, to je da ponovo vratimo vrijednosti kao što su otac, majka, supruga, muž, kum i tako da se sve ponovo zove svojim pravim imenom i da se to da se za to ponovo borimo, jer će se tako obnoviti ponovo vrijednosti koje su vjekovima čuvale nas na ovoj vjetromentini, na ovom prostoru, i očuvale i ove svetinje, te svetinje očuvale nas, kao što je i ova svetinja svetih apostola Petra i Pavla, koja je također bila oskrnavljena, srušen jedan zvonik, oštećene freske, ikonosta srušen i pretvorena u džamiju. Nažalost, to su bile vrijednosti jednog carstva, jedne ideologije, i o tome se slabo priča, ali sve su to istine. Mi smo bili dovedeni u situaciju, ali to je naš narod, da smo krivi što smo živi, da smo krivi za sve, i nije to strašno toliko samo po sebi, strašnije od toga to što smo skoro bili prihvatili kao činjenicu da to tako jeste i da tako treba da bude. A u stvari je naš narod, narod koji je podnio i prinio najveće žrtve za slobodu ovih prostora i ove zemlje, za njenu izgradnju i najljepše svetinje i najljepši ukrasi na prostorima gdje živi naš narod, jesu naše starodrevne svetinje, koje je posebno u Crnoj Gori dolaskom mitropolita Amfilohije krenula je ta obnova i taj vaskrsni život, vaskrsavanje duhovnog života. Ja znam da je recimo i neke njegove rečenice koje su ga pratile posle i koje su mu podmetali kao klipove koje je on rekao, u stvari mislim da je samo iz ljubavi i brige za ovu zemlju bojujući se, jer smo mi bili došli do toga da je u cijeloj Crnoj Gori bilo možda 7-8 sveštenika, da smo bili bukvalno na ivici da se vjera zgasne, da je on jedno stablo koje je trulilo, koje je prijetilo da umre, dobro zatresao iz temelja, da bi sve trulo, otpalo i da bi krenuli novijom omlaci, novi život, i novi izdanci na tome stablu, i danas gledamo to stablo u punom sjaju i hvala mu za to.
Eto, divno ste to rekli, da je dolaskom našeg blaženog spomena mitropolita Amfilohija u Crnu Goru iz Banatske eparhije počelo to otapanje vjere i da je zaista ona doživjela vaskrs i obnovu u njegovo vrijeme, ali naravno moramo pomenuti zaslugu i trud svih vas, jer posebno u to vrijeme kada je mitropolit došao u Crnu Goru, kako je i sami rekao stoče Darko, nije bilo puno sveštenika. Kako je to kada pogledate taj period prije 30 godina i danas? Kako vidite vi sa to?
Ja sam dužan također da pomenem ovom prilikom jednog divnog starca, igumana manastira Đurđevi stupovi oca Nikodima, koji je od prvog našeg, od prvog dolaska, od prvog dana ovamo na sjeveru, ponašao se i odnosio prema svima nama kao otac, pomažući nam u svakom smislu. Mi smo ubrzo počeli da se organizujemo i da zajedno, pošto nas je bilo veoma malo, a nije bilo tada ni pojaca, ni crkvenjaka, ni korova, ni svega onoga što hvala Bogu danas ima, ni vjeronauke. Mi smo onda jedino mogli da oslužimo, recimo posebno u vaskršnjem postu, preći osvećenu liturgiju, jedino ako se skupimo negdje zajedno više sveštenika. I to smo počeli od prvih dana. Ja sam posebno blagodaran na tom, pa bi služili jednu preći osvećenu liturgiju u Beranama, jednu u Boljima, u Mojkovcu, jednu u Kolašinu, u Bijelom Polju, i tako u krug, da bi se barem po jedna pređosvećana liturgija služila u svakoj parokiji, tada gdje je bilo sveštenik Andrijević i tako dalje. I to je također to zajedništvo ostavilo dubok pečat. Sjećam se, tako smo od sveštenika Maltene i eto sveštenik oca Nikodima napravili i odbor za izgradnju parokijskog doma u Rožajama, jer je otac Petar Krgović, to je bila njegova prva parohija, živio 6 km od Rožajskog hrama kod Magdalinića u selu Bašče. To morao je da putuje da bi otvorio hram, da bi oslužio liturgiju, i onda i trudom njega i njegove porodice izgrađen je, početa izgradnja, i veći dio parohijskog doma urađen pored samoga hrama svetog rođenja svetog Ivana Krstitelja, crkve Ružice u Rožajama. I jednostavno i pomaganje i briga za sveštenike, oni koji su bili u težoj situaciji, da im se obezbedi, da im se pomogne, da se skupi, da se nešto učini za svakog sveštenika. To je zajedništvo i taj zajednički zajedničke službe prvog dana su ostavile poseban pečat na mene, i to me nekako držalo, i trudim se i danas da to prenesem na mlađe sveštenike. Čovjek je dok je mlad misli da sve može i da je sve lako, međutim moramo, svi smo različiti, je tu različitost, jedino možemo svići, navići i naviknuti se jedni na druge ako budemo zajedno, a posebno zajedno na svetim bogosluženjima. Ta sabornost u svetoj liturgiji je nešto što svaki sveštenik uči, ima svoj narod ljubavi i tako, ako nemamo ljubavi između sebe, onda to gubi, naša riječ nema ni težinu, ni vrijednost, ni jačinu, onda je, kako kažu, onda smo zvono kao koje zveči, bez ikakvog samo ima eho, a nema svoju poruku. Trudio sam se koliko mi je Bog dao snage, i jer jednostavno samog me to raduje i znači mi mnogo, da to prenesem i na druge, želim i ovu priliku da iskoristim, da se zahvalim svom sveštenstvu i sveštenicima koje sam zatekao tu proti Mirašu i ocu Nikodimu, ocu Boru, i da pomenemo također da nećemo da ga zaboravimo, imamo ga u svojim molitvama, oca Dragana Ristića, koji je bio desna ruka ocu Nikodimu, koji ga je također držao i krijepio, i ocu Rafaelu iz manastira Morače, koji je također sama služio te službe, ocu Radu Radoviću. Bilo nas je 5-6 na cijelom sjeveru tada, a hvala Bogu danas je slike i prilike su mnogo drugačije. Mi imamo samo u Bijelom Polju 10-12 manastira, koji svaki ima barem jednoga sabrata ili jednu sestru monahinju, ali uglavnom žive te svetinje, čuju se zvona, miriše tamjan i teče molitva. Kao što sam čuo također od jedne obrazovane i čestite žene na otvaranju riznice u manastiru Svetog Nikole u Priboju, mnogo lijepu rečenicu za Lim i njegove svetinje i njegove pritoke. Kaže da liči na jedan veliki grozd koji treba samo malo stegnuti i poteći će pričešće. I to tako jeste stvarno, ovdje se u narodu uvijek govorilo od izvora do uvora, ali ima 70 manastira, ima i ova Limska dolina i ove svetinje su stvarno nešto jedinstveno, i ponosan sam i drago mi je što sam dio toga.
Lijepo je kada vratite sjećanja na taj jedan period i na ovaj sada period i vidite koliko je Bog djelovao ovdje u Crnoj Gori i kako rekoste od izvora do uvora Lima, gdje 70 manastira ima, a i Boga mi u cijeloj Crnoj Gori je skoro ista slika. 7 godina ste bili u Mojkovcu, zatim ste došli u Bijelo Polje. Da li možete da sa nama podijelite neke onako trenutke iz svešteničke službe koje nikada nećete zaboraviti, neke lijepe anegdote? I eto, zaista je prilika da se sjetimo svega ova vaša godišnjica.
Ma naravno, bilo je toga. Mnogo, ali moram li to sada, nećete mi zamjeriti ni vi ni slušalci radija, počet ću isto jednom pričom koja je bila u kvadraturi kruga, kada je voditelj pitao jednog dečaka koji je ostao bez majka je da li ih ostavila, otac je bio slabog zdravlja, nije malo to ne smio nikakav napor, nikakav teret da podigne ništa, jer je prijetila opasnost da umre od bilo kakvog napora malo većeg. I onda je on sam, iako bio dječak od 14 godina, ruke i sve izgledalo kao da je već starac. I ga voditelj pita je li bilo u vašem odrastanju i djetinstvu lijepih trenutaka, i on kaže pa naravno. I on kaže da ispričate nešto, a ovaj mu odgovori, kaže pa ne mogu da se sjetim, i krenu mu suze. Teret života je nekako pritisko bio. Mi smo generacija sveštenika koja je bukvalno onako zajedno sa mitropolitom iz pepela podizalo sve. Ja se sjećam kada sam rukopoložen 95. na Cetinju, da sam sa tada igumanom Cetinskog manastira, ocem Ionikijem, sadašnjim mitropolitom, da smo kosili na Ivanovim koricima, da smo na Njegušima skupljali, tovarili sijeno i sagonili Cetinje, sa ocem Dimitrijem u Dobarsku ćeliju, da smo kopali svaki dan i radili. Bukvalno je tako bilo. Ja sam u Mojkovac, kada sam tek došao, pošto narod nije dolazio u crkvu, onda sam išao na mobe, zajedno smo recimo organizovali, pa smo kosili smo jedni s drugima, tako bilo nas po 15-20 tom zajedništvu, da smo tako polako pristizali do vjere i tako počinjali svoju misiju i obavljali prva krštenja, prva osvećenja domova. Sjećam se također da se dešavalo da dođem na vrata i da mi domaćin kaže produži, i čovjek nastavi dalje, i onda treba pokucati na sljedeća vrata. Da dođem na badnje večer pred na mjesto gdje se danas nalazi hram Kristovog rođenja u Mojkovcu, trebamo da naložim badnjake, trebam da izađem iz auta i prilazi čovjek, otvara pa zatvara vrata i govori zapamtit ćeš ti nas, s kime ložiš badnjake, i tako. Bilo je iskušenja, međutim bilo je mnogo, mnogo više radosti. Sjećam se mladih ljudi koji su danas svi već odrasli, recimo oca Milutina koji je sada monah manastiru Hilandaru, zahvaljujući kome smo mi između ostalog dobili lokaciju za hram u Mojkovcu, koji je bio poslanik i koji je rekao tada ne interesuje me ništa, hoću da prva tačka bude dnevnog reda lokacija za hram, a onda budžet i ostalo, ja ću dići ruku, to me ne zanima. Tako smo između ostalog dobili lokaciju za hram, i to, ja sam recimo s njime i sa još jednim njegovim prijateljem, dešavalo se, znali smo da na stadionu Brskova ljeti, livada, da sednemo na travu i da do ponoći sjedimo i razgovaramo najrazličitim temama naše vjere i naše istorije, i to su trenuci koji su jednostavno mijenjaju sve. Mi danas, hvala Bogu, i Mojkovac i Bijelo Polje se daju i monahe i monahinje i sveštenike. To vrhunac je duhovne zrelosti jednoga naroda, kada počne da rađa sveštenike i sveštenu monahe i monahinje. Tako da danas stvarno uz puno radosti, i ono što mi je drago također da smo sa svim ljudima s kojima sam se družio i sretao i proveo ovih 30 godina, ostavili su na mene najbolji utisak. Moram evo ispričat ću još jedan događaj, ajde to nek bude onako kao jedna od sveštenički, bio sam na sahrani jednoj, završila se sahrana i porodica stvarno onako ispoštovala sveštenika u svemu i pozivaju me i mole da se blagoslovi, pošto su kući, ima jednu veliku salu pripremi za tako blizu 100 osoba, da postave trpezu za pokoj duše pokojnika. Tražili su da dođem kao sveštenik da blagoslovim i ja sam stvarno došao, međutim kako ja ulazim u prostoriju i on me stavljaju samo dovodi me do mjesta gdje trebam da sjednem, čovjek je dan od dana valjda počinje neku priču i tako ja ga zamolim da sačekamo da blagoslovimo trpezu, da se Bogu pomolimo pa ćemo onda razgovarati. I ajde nekako izdrži se, to je inače Tomaševski kraj gore, kako sam ja blagoslovio trpezu i sjeo, on počinje priču kako je 70. godina došao u njihovu kuću, protas kako je bio vaskršni post, kako su oni dobili pomalo djeca, pomalo kiselu kupus od bake, majke, a da su presveštenika stavili i pasulje i tako što se još našlo u kući. A on pita djeda imaš li ti neku malo jače hrane za nas, pa ranije su iznad ognjišta obično u svim kućama sušilo se meso i bilo je onako kako kažu na dohvat ruke, nije bilo zamrzivača, nije bilo drugog načina da se sačuva osim zahvaljujući sam dimu. I kaže, djed je se ispeo, osjekao mese, stavio pred sveštenika, jeo i izašao, a onda je djed ustao i rekao, danas se u našoj kući više neće postiti. I on to priča triumfalno i glasno, taj čovjek da cijel narod čuje. I ja kažem njemu, jesi završio, jesam, ne, rekao, slušajte, ako je sveštenik u sred vaskršnjeg posta, u porodici jedna, znači ne u svojoj kući zaključavši vrata, nego u porodici jedna, pred malom djecom i svim članovima, mrsio teško njemu i svakom njegovom, ne do 9. nego do 99. godine, jer niko kao sveštenik ne zna šta znači prekršiti post i šta je, kakva je vrijednost i kakva je težina posta. I on kaže, pa ja to kažem, da. Rekao, samo da završim rečenicu. Ali ako slučajno ipak nije, a neko nakon 60 ili 70 godina baca ljagu na sveštenika, a nije siguran da je to desilo i nema nikakve dokaze tome, i to priča kao narod i sablažnjava narod, a nema od toga nikakvu korist, rekao, teško njemu i svakom njegovom također do 99. godine. On poče da se pravde viče, pa ne znam ja, to su meni pričali, to su meni rekli, ja ne znam, ono naroda, stotinu ljudi, poče da aplaudira. Tako da jednostavno mi negdje svi znamo, ja vidim i danas, nažalost, u našoj Crnoj Gori, da imate ostrašćenosti, način kako se odnose za rečenicu koju kaže mitropolit Joanike ili mitropolit Metodije. Da ima i danas spremnih ljudi koji bi ponovo 50 godina i više komunizma, crkva je bila kriva za sve. Šta god je trebalo optužiti, crkva je bila prva na udaru. Ubijen mitropolit Joanike, Lipovac, svešteno mučenik, i preko ili blizu 120 sveštenika iz Crne Gore. U većini slučajeva bez suda i presude. A onda dođe 30 godina druge neke ideologije i vremena i opet kriv mitropolit Amfilohije i crkva. I danas živimo u vremenu i srušio neko kapelu na Lovćenu i hoćemo da samo obnovimo zavjet svetitelja, ono što su nam svetitelji, bez čega znamo negdje da nam nema budućnosti napretka kao narodu, i opet optužujemo crkvu. Izgleda da nam crkva i oni koji je predstavljaju najviše odgovara kao krivac, ali to je jednostavno neprihvatljivo, ne može se tako graditi budućnost jednog naroda. Svi moramo da sagledamo svoje krivice, da postanemo svjesni svoje krivice, u redu je ideologije i sve, ali svako da ponese svoj dio tereta i svoje breme, ako je suđeno i presuđeno. Da podsjetim također da je crkva jedina u Crnoj Gori koja je izuzeta iz zakona o restituciji, koja nije vraćena, nije ona imovina koja je prije oteta. A da ne pričamo o novoj imovini, da država se smiluje ili recimo da nešto udjeli da učini crkvi. Tako da mi ne tražimo milostinju, nego jednostavno crkva je majka ovoga naroda, provela je ovaj narod kroz bezbroj bura iskušenja i dovela u dosta mirniju luku, čini mi se da se dosta bolje i pristojnije živi, da onaj ko hoće da radi, a raditi moramo, sveti apostol Pavle nas posjeća i kaže, ko neće da radi, da ne jede. Znači moramo se jesti hljeb u znoju lica svoga i truditi se za hljeb koji jedemo, da ga olako ne uzimamo, mi ne jedemo olako, pa ćemo biti blagosloveni i mi i hljeb. Taj, i da Bog dadne da svako od nas i država i crkva, ja nisam nikada kao sveštenik rekao ni pomislio da smo mi koji predstavljamo crkvu bezgrešni. Na zemlji smo, svi smo ljudi grešni, ali da svako ponese svoj dio tereta i svoj dio krsta kojim je Boga povjeren i sve što budemo sa više pažnje i truda nosili svoj krst, manje ćemo tuđih mana i nedostataka vidjeti i vidjet ćemo da su ljudi oko nas mnogo bolji. Strogi prema sebi, puni ljubavi za druge.
Eto, oče, zaista divna poruka. Kad pomenuste oca Milutina Stanića, sabrata manastira Hilandar, interesantno je to, a na početku ste rekli da je u Lepencu 51 godinu prije vašeg dolaska ubijen sveštenik Tomović na Burenu. E sad je upravo trudom oca Milutina u Lepencu crkva posvećena, svetinja posvećena svetom Prokopiju i ponedjeljak će proslaviti slavu.
Da, divna svetinja i prostor oko i tu su nađeni ako davno sam otišao iz Mojkovca, ali čini se nisam zaboravio i ostaci stećaka iz grčkog, grčko-rimskog vremena, dokazi sve da je to još ranije postojalo hrišćanstvo na ovim prostorima. I moram također da kažem da su nama ovu istoriju na koju se mi sad obično pozivamo, a posebno ovi drugi, oni koji nisu uvijek dobronamjerni prema našem narodu, da su pisane u Beču i Berlinu na tim maltene bez prisustva naših historičara i predstavnika našega naroda ili uz veoma mali broj, tako da je sve to dosta šturo i nekako su nas sve što se moglo umanjiti vezano za srpski narod, pokušalo se umanjiti, a sve drugo i tuđe da postane grandiozno i veliko. Međutim, ove svetinje kojima služimo i koje obnavljamo i koje nas obnavljaju, svakim danom nam govore, niste vi mali, nismo mi mali, mi smo narod, jednostavno samo moramo da naučimo, veliki narod moramo da naučimo da cijenimo trud i krvlju i znojem predaka je ova zemlja osvećena i iskrčena i trebamo sa takvim krvlju i znojem ne žaliti znoja i truda da je sačuvamo.
Eto, zaista tako, oče Darko, i divne poruke. Evo, vaš sin, rekao ste da će biti sveštenik ako Bog da i da je na teološkom fakultetu. Koja bi bila vaša poruka mladim sveštenicima koji sada na već onako vaskrslu u vjeri Crnu Goru dolaze da budu parohijski sveštenici?
Ja bih želio kao sveštenik prvo da se obratim našem narodu, neke se prilike promijenile i hvala Bogu na tome, međutim, odmah se prešlo u drugu krajnost, sada se govori kako popovi dobro žive, kako voze bijesna kola, kako. Međutim, i dalje imamo veliki problem da roditelji neće da pošalju dijete u bogosloviji, nama i danas nedostaje i u bogosloviji i đaka i na fakultetima i tako. Molim roditelji i porodice da nemojmo da biramo djeci svoj lakši put. Lakši put nije uvijek bolji put. Bez muke nema nauke, kako govore stari naši, i da ne treba da se, trebamo da učimo djecu od malena trudu, da uznoju i trud stiču i znanja i da se bore za vrijednosti koje su utkane u biće našega naroda hiljadama godina. To je veoma važno. Znate, imate dvije vrste roditelja. Imamo roditelje koji često puta ne biraju sredstvo, čak i da pruže ruku i na nešto što nije njihovo, pod izgovorom da steknu i stvore djeci. Imamo one druge roditelje, po meni bolje, koji od malena se trude da svoju djecu od malena uče i vaspitavaju da stiču. na kraju kad se sabere i oduzme i kako kažu podvuče crta, mislim da su ovi drugi ipak bolji roditelji. Zbog toga trebamo da djecu, nemoj da štitimo, djeca vole da se osjete korisnima, da privrijede, da pomognu, nažalost mi često puta ne damo. Majke govore sinovima da ne uzmaju sjekiru, mogu se posjeći. Kćerkama govorimo da prožive, imaju kad udati se. Međutim, kad sin u kuću dovede neku što je proživjela, onda krene kletva da Bog da ima da li oči, gdje ovu nađe, gdje si ovu doveo da nas raskući. Tako. Mi ćemo znači dovesti časno i čestito, a svoje ćemo nekome uvaliti. U narodu se govorilo daj pa se nadaj, nemoj pa se ne boj. Moramo da pazimo malo, da se trudimo, sve je tu oko nas, sve su nam preci ostavili, crkva nam je sačuvala i mislim da je crkva u ovom vremenu ispunila najvažniji zadatak da izvore koji su nam predali preci sačuvamo čistim i bistrim. I riječ bistro, inače, i Bistrica, gdje god postoji ime Bistrica, postoji naš narod i postoji, ima veze sa pravoslavljom. Bistro je čisto, da smo izvore sačuvali, da predamo djeci, a i moj sin i svaki sin koji krene ovim putem, da se trudi i da pazi, da mu to bude najvažniji zadatak u životu.
I kao što rekao ste oče u toku razgovora, da se vrati i ona stara vrijednost i ona najvažnija vrijednost posle vjere, naravno da se sačuva porodica.
Pa da, i danas se još uvijek nažalost sretamo s time, jer vidite recimo s kakvom lakoćom danas djeca svoje roditelje predaju staračke domove. Bez mnogo griže savjesti, bez nekoga koje bdio nad nama dok smo mi spavali, dok smo bolovali, dok smo bili pod temperaturom, suze prolivo gdje god krenemo i gdje god da smo i do dana današnjeg, te majke i očevi, dok li živimo, brinu se i staraju za nas i onda mi ne trepnuši, ostavimo ih negdje nekome, naravno, ja ne govorim o profesionalizmu tih ljudi, ali jednostavno, svi smo svjesni, svi smo željni ljubavi. Kako je Dostojevski govorio, ljubav će spasti svijet. Da Bog dadne da te ljubavi imamo i da tu ljubav sačuvamo, jer ta ljubav jeste ljubav, Božja ljubav, Kristova. Jedino ona je nad ljubav, znači nije sve ljubav što se ljubav zove.
Oče Darko, hvala vam mnogo na ovom razgovoru, na ovim sjećanjima koja ste podijelili sa nama i da nas još dugo blagosiljate i dočekujete u Bijelom polju ili gdje god da budete.
Hvala i vama i hvala i svim ljudima koje nisam pomenuo ovim putem, ali su u mome srcu, mojim molitvama i onima koji su promijenili svijetom, ali su tu, koji onoga trenutka kada sveštenik pred početak liturgije na diskos, na proskomidi spusti česticu, gdje je i Hristos i Bogorodica i anđeli i svi sveti i svi živi i svi upokojeni, tu smo svi jedno i zajedno i danas takve i Bog prepozna na kraju.
Amin Bože daj. Oče Darko, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam na ljubavi i na svemu što ste u proteklih 30 godina uradili za crkvu Hristovu u Crnoj Gori, u Bijelom polju, u Mojkovcu i gdje god ste se našli, i na Cetinju.
Od Boga vam zdravlje i svako dobro od Gospoda. Hvala mitropolitima našim i Metodiju i Onikiju. Hvala crkvenoj opštini koja eto se sjetila, iako sam ja malte ne zaboravio i najprijatnije me iznenadili divnim poklonom, ali još važnije kad nas se sjećaju, to je najveća ljubav. Hvala svima koji me pamte i pominju i Bog da svakome zdravlja, sloge, ljubavi i svakog dobra, da nas čuva i ka vječnosti vodi.
Amin Bože, daj, a i sve vama to, Gospod, Oče, da da također. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, imali smo radost i blagoslov da povodom 30. godine svešteničke službe razgovaramo sa protojerejem Darkom Pejićem, arhijerejskim namjesnikom bjelopoljskim. Za sljedeći naš razgovor i gostovanje, Oče Darko, na emisiji na radiju Svetigora, nadam se da neće čekati neku godišnjicu, nego da ćemo se ubrzo čuti u emisiji Pitajte sveštenika.
Da će Bog, uvijek mi je drago i velika mi je radost ako naša riječ može učiniti nekome put do Boga bližim i lakše.
Hvala, Oče Darko, još jednom.
Bogu hvala. Bogom.
Poštovani slušaoci, bio je ovo protojerej Stavropor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski. Vi ste na talasima Radija Svetigora, ostanite uz naš program.